Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
Počúvate Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál. Moje meno je Laura. Pracujem v Kapitáli na pozícii marketingovej manažérky, ale keďže sa zaujímam o architektúru, pripravila som si pre vás krátku sériu podcastov z tejto oblasti. Môj dnešný host je pán architekt alebo teoretik architektúry Martin Zajček, ktorý sa venuje výskumu a propagácii architektonického dedičstva 20. storočia a je členom občianskeho združenia Archiméra a umeleckej skupiny Opustená rekreácia. Venuje sa výskumu aj kúpeľnej architektúry na území Slovenskej republiky a v neposlednom rade propaguje a zaujíma sa o udržateľnú architektúru. Dobrý deň, Martin.
Dobrý deň.
Chcela by som sa s vami dnes porozprávať o udržateľnej architektúre, keďže doba si to pýta. Ako si ty aj spomenul, keď sme sa rozprávali nedávno, že doteraz to bola iba taká vedľajšia ako keby iniciatíva architektov, ale dnes už sme vlastne dospeli k tomu, že tá udržateľná architektúra by mala byť v takom popredí. Myslíš si to aj ty, že architektúra by mala byť hlavne o udržateľnosti alebo ani len o kráse? Alebo do akého poradia by si to dal?
Áno, doba si to pýta. Sme zároveň vlastne momentálne ako konfrontovaní, že musíme na toto vedieť reagovať a keďže stavebníctvo a architektúra tvorí veľkú časť tvorby vlastne nejaké záťaže na životné prostredie, emisie po neposlednom rade, ale treba povedať, že zároveň aj veľkým tvorcom odpadu a tým nemám na mysli len stavebný odpad, ktorý vychádza ako zo starých objektov, ale že v podstate aj architektúra sa často stáva odpadom už v momente, keď sa postaví. Máme také príklady, že sa vlastne stáva nekvalitne, domy sa veľmi rýchlo odpisujú po 10 rokoch a musia byť asanované. A vlastne v tomto smere si myslím, že je teda veľmi dôležité, že sa téma práve architektúry a tvorby priestoru dostala keby do centra, alebo teda sa pre tému architektúry a tvorby priestoru stáva téma udržateľnosti a environmentálnej zodpovednosti stredobodom. A treba povedať aj to, že to je to, čo si aj ja ako osobne kladiem ako veľkú výzvu, je, že nevnímať tú udržateľnosť v architektúre len skrz tú prízmu environmentálnej zodpovednosti v tom technickom výraze, lebo toto si architektúra v podstate už dáva za posledných niekoľko desiatok rokov. Ako tému máme stavebné zákony, ktoré vychádzajú z nejakých stavebno-technických noriem, environmentálne alebo teda energetické certifikáty, sú celkom bežná prax vo výstavbe. Materiály musia byť samozrejme nejako s tepelným odporom. A taktiež sa používajú nové technológie na vybavenie objektov práve akože na spotrebu energie. Naozaj nie je ničím novým alebo novinkou, keď sa hovorí o nízkoenergetických alebo pasívnych domov, ktoré sú dokonca už akoby štandardom. Začína sa viac hovoriť o aktívnych domov, ktoré viac energie vyrábajú ako spotrebovávajú pri svojej prevádzke, čo sa samozrejme ale netýka v tom celom životnom cykle stavby, respektíve aj v tej energie, ktorá je potrebná, prvotná energia na to, aby objekt vôbec vznikol. To si netreba ako keby úplne zamieňať. Každopádne, čo som chcel povedať je, že udržateľnosť nie je len termínom environmentu, ale aj termínom kultúry a spoločnosti, alebo teda socioekonomiky. To znamená, že udržateľná architektúra je tá, ktorá stojí na pevných týchto troch, respektíve štyroch pilieroch, čiže environment, prírodné prostredie, kultúra a spoločnosť a ekonomika v princípe. Takže toto je vlastne ťažké sklbiť dohromady a myslím si, že aj to je to, čo momentálne hýbe tou témou a nie len teda architektúry, ale vlastne týmto sa konfrontujeme v podstate, keď aj sledujeme výstupy všetkých klimatických kongresov a konferencií. A
myslím, že aj v Bratislave podujatia ohľadom udržateľnej architektúry ešte stále sú v Bratislave na území Slovenska, alebo ich je pomenej, že vzdelávajú sa tí architekti, ktorí už sa aj v praxi, nie len že na škole, ale aj týmto smerom?
Tak prirodzene pribúda momentálne všelijakých takýchto rozvojových programov a na dovzdelávanie architektov treba presne aj povedať, že sú tu naozaj že veľké generácie minulých architektov alebo aj v podstate nedávno absolvovaných, ktorí prichádzajú na trh architektúry a možno skôr ako to vzdelanie, ktoré mi je poskytnuté počas vzdelávacieho procesu na školách, vlastne prichádza tým tlakom praxe, ktorá si vlastne dneska pýta vlastne všelijakú takú osvetu, ako vlastne pristupovať k plneniu cieľov na miernenie dopadov klimatickej zmeny. Je viacero aktérov. Samozrejme, že je veľmi veľa súkromných iniciatív, ktoré vlastne tematizujú tému udržateľnej architektúry. Tuto treba byť vždy opatrný, samozrejme, keďže často teraz svedkami toho, že dochádza k niečomu ako k modifikácii vlastne klimatickej krízy, kedy sa vlastne snaží trh monetarizovať vlastne akékoľvek postupy akoby v tom ďalšom raste, hej, že, čiže investície do technológií, materiálov, ktoré iba vlastne generujú nové veci. Aj keď teda možno environmentálne zodpovednejšie ako tie minulé, ale to neznamená, že sú vlastne aktívne voči environmentu, hej, skôr vždy to ide na úkor toho. No a potom sú tu aj nezávislé organizácie, ktoré možno majú väčšiu pluralitu názorov, alebo teda v tej škále, ako vnímať udržateľnú architektúru. A jedným z takých nových hráčov v tomto prostredí si myslím, že je aj Slovenská komora architektov, ktorá pripravuje vlastne sériu profesijného vzdelávania s dôrazom na environmentálnu zodpovednosť, prípadne aj nejaké iné propagačné materiály, aj výstupy mediálne. Tak snáď sa teda podarí otvoriť tú diskusiu, ktorá už je otvorená dlho, ale skôr tú diskusiu zintenzívniť, tak aby sa naozaj z perspektívy profesie architekta začali viac hľadať cesty, jak sa vlastne s touto témou vyrovnať.
Teraz mi tak napadá, že vlastne v Bratislave, však stáva sa v Bratislave pomaličké aglomerácie, že je to veľmi rýchlo rastúce mesto a vyrástal nám tu aj taký downtown, ako ho teda všetci obľúbujeme nazývať, tou škálu vysokých budov. A myslím, že tieto budovy sú udržateľnejšie ako tie, ktoré sa napríklad začali stavať pred 10-20 rokmi, že majú takú víziu toho, že sú trvalo udržateľné, že sú aspoň energeticky pasívnejšie ako obyčajné bytovky.
No, myslím si, že sú jedine skrz parametre, kedy boli povolované. To znamená, že reflektujú nejaké energetické normy, ktoré je potrebné plniť. Niektoré možno idú troška nad rámec toho, ale v zásade treba povedať aj jednu vec, že v tom absolútnom naratíve stavba s nulovou emisnou stopou je taká, ktorá sa nepostaví. A tým nemám namyslený ako keby dlhodobú prevádzku niekoľkých desiatok rokov, ale aj tú energiu, ktorú do nej treba vložiť. A teraz to je vlastne naozaj, že jedna strana. Druhá vec je potom, že čo je potrebné stavať a čo nie je potrebné stavať. A tam vlastne všetko medzi tým je to, čo ide nad rámec možno nejakej environmentálnej zodpovednosti alebo environmentálnej spravodlivosti a čo ide na úkor vlastne toho prostredia, v ktorom sa stáva. Čiže áno, ja som, čo sa týka bratislavského downtownu, veľmi rezervovaný alebo priamo až jemne skeptický práve skrz to, že či je základná otázka, že či je to, čo to mesto potrebovalo a či to nie je len nejakým akoby obrazom doby, ktorý za sebou zanecháva nejakú stopu, ale reálne nerieši žiadny ani sociálny, ani kultúrny problém, ktorý to mesto malo. A teda už vôbec nie environmentálny, lebo je skôr na jeho príťaž ako na jeho riešenie.
A ja som dokonca počula, že aj keď tie budovy, ktoré dnes sa stavajú, tak majú rôzne certifikáty udržateľnosti, ja neviem, LEED, BREEAM a také, ktoré sa vlastne vydávajú teraz, že sú nízkoenergetické, že to prostredie vnútri je veľmi kvalitné, že je to postavené z dobrých materiálov, že sú tam farby, ktoré dobre lahodia oku, aby sa tam človeku cítil prirodzene a dobre. A stretol som sa však s takým názorom, že aj keď tieto stavby v nás majú evokovať niečo, čo je teda udržateľné a také prírodzené, tak stále je to iba taký železobetón, ktorý je ohádzaný tehličkami. Ty si tiež myslíš, že je to tak, alebo je to už také prehnané tvrdenie?
No áno, je to presne to, čo som povedal pred chvíľkou, že my nestávame vlastne environmentálne zodpovedné stavby. Každá tá stavba, ktorá sa postaví, je vlastne nejakým spôsobom už v súčasnom nastavení systému alebo v súčasnej situácii, kedy vlastne ten rast emisí je tak vysoký, že ho vlastne potrebujeme tlmiť, tak každá stavba, ktorá prichádza ako nová, je vlastne len ako pridávaním na kopu. To znamená, že to je také troška, že áno, zlepšíme si troška, omijeme si ruky, hej, že sa niečo podarilo spraviť inak, že niečo v smerom nejakej zodpovednosti. Áno, tie certifikáty existujú. Myslím si, že je dobré, že existujú, lebo dávajú vlastne nejakú niveletu do nejakého porovnávania. Mm-hmm. Hej, lebo to sú proste prísne procesy, ktoré treba vyhodnocovať. Či tá stavba má nejaký na metr štvorcový alebo na metr kubický obstavaného alebo zastavaného priestoru. Vlastne dáva nejakú predstavu o tom, že koľko táto budova spotrebováva alebo v nejakom životnom cykle, hej, ktorý sa prepočítava na niekoľko ďalších desiatok rokov prevádzky. Mm-hmm. Čiže to je dobré, lebo to nastavuje nové benchmarky, ktoré sa dá odpichnúť ako do ďalšej diskusie. Ale na druhej strane je to presne to, že postavím 100 000 kubíkov železobetónových štruktúr, na ktoré dám zelenú strechu a nazvem to, že to je proste akože prírode priateľská investícia alebo realizácia, k tomuto by som už bol opatrnejší. lebo to treba vnímať naozaj komplexnejšie.
Potom v týchto nových budovách vznikajú tzv. Open spacey, čo sú vlastne také zdieľané kancelárie, ktoré neviem, či zrovna šetria stavebný materiál, ale, alebo je to iba taký, neviem, prečo sa vôbec stavajú, veľmi veľa ľuďom to nevyhovuje. Tebe sa zdá, že takéto budovy, v ktorých je použitá takéto v podstate taká zdieľaná kancelária, že je to lepšie ako tam, kde bolo všetko ohradené prepáškami?
Tak toto už je vec nejakých kvalít priestoru aj nejakého vývoja typológie, že vlastne akým spôsobom priestor používame alebo aký priestor je nám vytváraný pre prácu. Open spacey majú veľa svojich výhod aj veľa nevýhod. Ako je to naozaj častokrát o takom subjektívnom chápaní, že čo komu viac vyhovuje. Na druhej strane, v podstate ten trend, ktorý definuje pracovné prostredie ako miesto stretávania a interakcie, je vlastne to pozitívnou zmenou, ktorú ja vnímam pozitívne, že sa architektúra stáva miestom stretnutí, nie nejakým miestom uzavretia sa. Áno, aj v čase pandémie v podstate sa prišlo na to, že ľudia viac menej ani niekedy nemusia chodiť do práce fyzicky, aby dokázali vykonávať nejakú činnosť. Na druhej strane vlastne sa práca stáva monotónna, nezaujímavá, nenaplňujúca. A to je to, čo vlastne napríklad že práca je stále pre nás akoby istou mierou socializácie. A socializácia je ten najprirodzenejší put, ktorý vlastne v sebe ľudia majú. Mm. Tak si myslím, že práve akoby tá práca alebo hľadanie týchto nových trajektórií, kam sa môže vyvíjať aj pracovné prostredie a jak sa môže prepájať s voľným časom alebo vlastne s takou neformálnosťou, je ako keby niečím pozitívnym. Mm-hmm. Ale opäť si treba akoby položiť otázku, že prečo sa to robí. Že prečo tie firmy k tomuto pristupujú takto.
Ja som sa zatiaľ stretol so strašne veľa takými negatívnymi ohlasmi, takže preto ma takto zaujala táto otázka.
Tak open space, taký ten klasický, ktorý uzrel svetlo sveta niekedy v podstate na prelome 60. a 70. rokov, tak áno, to je taký ten klasická, tá kancelárska krajina, v podstate akože veľkovýchov, kúreniec, alebo až to povedať, hej, že až metr štvorcový, na určitý počet metr štvorcových je teda aj nejaké pracovné miesto, z pravidla keby v nejakom nekonečnom rade stolov, tak to je áno negatívna vec, to je to, čo je na odstupe. Ale vlastne ten open space sa transformuje, že sa stáva vlastne viac tým neformálnym priestorom ako tou kancelárskou krajinou. To som vlastne v tom svojom predošlom vstupe vlastne na toto narážal skôr. A to sú aj tie certifikáty, ktoré si spomínala. Niektoré sú teda energetické, niektoré sú skôr orientované na to, akým spôsobom je prostredie priateľské k človeku. A tam sú už aj tieto veci, že farebnosť, materialita.
Mach na stene.
Napríklad, hej, takéto skôr psychosomatické vlastnosti priestoru.
Tak to je v podstate dobre, že sa tí zamestnávateľia tak starajú o tých zamestnancov, že tá budova je tiež potom taká tak veľmi, ako by som to ocenená, že dávajú energiu a do toho, aby sa tam tí pracovníci v podstate cítili dobre, ak sa teda cítia. A ešte by som sa chcela opýtať, je na Slovensku budova, alebo ich viacero, alebo stavajú sa také, ktoré sú naozaj skutočne trvalo udržateľné, ak to nemajú byť nejaké drevodomýba, alebo niečo. Alebo nejaké veľké budovy, v ktorých ty vidíš také, že nie, že len sú pasívne, ale že sú aj aktívne a sami tú energiu vyrábajú?
Toto je vlastne taká otázka, že sa dá na ňu viacero témami odpovedať. Ale zase mi páči, ako si ju položila, lebo je presne v nej vidieť to, že väčšina ľudí má predstavu, že tá environmentálne zodpovedná architektúra alebo tá udržateľná architektúra je presne tá zelená, zelená v zmysle aj farby, hej, že má zelenú strechu, mám proste akože rastlinky na streche alebo na fasáde, alebo že je drevom obložená, že má vlastne také prírodné prvky v sebe, alebo dokonca je to drevostavba. Ja osobne chápem environmentálne zodpovednú architektúru o mnoho širšom chápaní a strašne by som bol rád, keby sa začalo viac hovoriť práve o tej zložke tej kultúry a spoločnosti v tých stavbách, čiže vlastne nejaké spoločenské zodpovednosti, to znamená, že sa bavíme o nejakej funkcii a kultúrnej, že sa bavíme o nejakej pamäti. Ja si myslím, že to, čo Slovensko má v niečo v sebe aj za posledné, povedzme, že niekoľko desiatok rokov, ktoré zhodnotilo a na ktorom sa celkom dobre dá stavať. A ostatne si myslím, že to aj ukazuje celkom dobre aj vlastne tá pozitívna prax, to znamená ocenenia, ktoré oceňujú kvalitnú architektúru, čiže to Cezar alebo cena Dušana Jurkoviča, že častokrát sa tam posledné roky aj skrz možno nejakú absenciu v podstate verejných investícií, že u nás sa dosť málo stavia akoby že veľkých objektov alebo stavieb, ktoré majú akoby v sebe nejakú funkciu spoločenskú a že sa bavíme dosť často iba o súkromnom developmente, ktorý ale povedzme si, že na konci dňa je vždy motivovaný ziskom. tak práve akoby tie malé investície, ktoré vznikali buď na komunitnej úrovni, alebo možno aj v prostredí samospráv, alebo verejnej správy, ako obnova napríklad kultúrneho dedičstva. Mm-hmm. A že práve v tomto obmedzenom režime aj investícií, aj v nejakej prísnosti materiality sa vygenerovala celkom slušný vzťah architektov voči kultúrnemu dedičstvu a myslím si, že práve to kultúrne dedičstvo v sebe poukazuje na ten fundament udržateľnosti, že vlastne taká tá recyklácia nie len materiálu, ale recyklácia priestoru, recyklácia tej hmoty zastávanej je vlastne to, čo donekonečna predlžuje ten životný cyklus stavby. A že toto je to udržateľné vnímanie, že v podstate keby sme stavali aj my dneska domy, ktoré sú postavené natoľko kvalitne, že predpokladáme, že za 50 rokov budú fungovať naďalej, možno nie v tom istom použití alebo v tej istej typológii, že po nejakých úpravách, ale bohužiaľ to, čo sa za posledné roky deje a čo sa deje aj dnes, mám pocit, že málo ktoré z tých aj developmentov a možno že aj tých, ktoré si spomínala v kontexte tých downtownov bratislavských alebo nejakých iných developmentov vôbec týmto keby počíta. Mám pocit, že sú stavané tie objekty iba na to, aby dokázali vlastne byť odpísané investične v nejakom relatívne krátkom období. Počíta sa s nejakou generálnou rekonštrukciou v horizonte 20-30 rokov, možno že aj s čiastočnou alebo kompletnou asanáciou, aj nahradenie novou štruktúrou, byť Apollo Business Centrum. Hej, že vznikajú proste takéto zlyhania, to je ako keby opak tej zodpovednosti. A naopak to nejaké tá snaha o stavanie solidných objektov a ich predĺžovanie ich životného cyklu v podstate v desiatkách rokov, možno až storočí, že to by bola tá perfektná perspektíva, ktorá by sa mohla nejakým spôsobom ukotviť ako jedno z kľúčových riešení pre miernenie dopadov klimatickej zmeny a znižovanie aj záťaže uhlíkovej do budúcnosti.
A mne sa práve že ale zdá, že nechcem tak kategorizovať proste, že to je vina kapitalizmu, že takto stávame také ako keby rýchlo produkty, ktoré sú iba na určitý čas a tí investori o tom veľmi dobre vedia. Oni proste asi počítajú s tým, že teraz to bude mať pre nich v takom krátkodobom meradle nejaký zisk a potom sa už o to nemusia starať.
No a prečo je to ale zle povedať to, že to je vinou toho neskorého kapitalizmu, ktorý si kladie takéto nezodpovedné ciele. To je akože príčina, hej, že my budeme teraz darmo hovoriť o tom, že treba tie domy sanovať tým, že im dáme zelenú strechu s vodozádržnú so sedmom, hej, rozchodníkom na streche alebo nejaké inteligentné tienenie, alebo že to nabijeme technológiami, ktoré treba tiež nejako vyrobiť, odniekaľ ich doviesť a majú tiež nejakú spotrebu a tak ďalej. Hej, že prečo tomuto sa brániť, keď áno, však väčšina vecí vznikla nejakým súkromnou iniciatívou, nielen štátu, aj v tejto krajine. A sú to domy, okolo ktorých chodíme permanentne. Hej. Teraz sedíme vlastne na Štefanikovej ulici v Bratislave. Celá ulica vznikla v priebehu prelomu 19. a 20. storočia a tie domy sú tu do nohy vlastne tak, ako boli postavené. Alebo sú len adaptované. A že ani jeden z tých objektov nebol zbúraný na to, aby bol nahradený niečím novým. To robili súkromní investori, ktorí proste chápali, že stavajú niečo, čo má pretrvať. A je možno, že fajn, keby sa zamýšľali nad týmto aj súčasní investori, lebo mám pocit, že pri veľkej časti aj toho súkromného developmentu vlastne toto nie je vôbec ako téma, ktorou sa vstupuje do tej investičnej činnosti vôbec.
Ono viem, že a je to také prekvapivé milé, že tie neviem, či chrúšťovky, alebo ako nazvať tie bytovky, ktoré sa stavili v podstate na nejaké rozmedzi 20 rokov a mali byť nahradené, tak doteraz v nich bývame a ešte stále ich zateplujeme a počíta sa s tým, že tam budeme bývať ešte veľmi dlhý čas. A mne sa veľmi páčila taká jedna stavba, bola postavená v Rouen, vlastne to bola rekonštrukcia, kde architekti zrekonštruovali bytovku tak, že rozšírili takými balkónovými plochami ako keby celú metráž bytu, urobili to po celom priemere celej bytovky a vlastne ľudia, ktorí v nej bývajú, tak v nej majú aj tieň a vlastne celá bytovka je o mnoho väčšia a nebolo treba ju zbúrať ani iba tepelne vlastne izolovať.
Narážaš na projekt, ktorý bol aj ocenený cenou Mies van der Rohe Award, cenou Európskej komisie za architektúru. A to je veľmi inšpiratívna architektonická prax týchto architektov, sa volajú Lacaton Vassal. Že oni vlastne ako prví prišli, alebo teda ako prví, určite nie ako prví, ale dostali sa do pozornosti aj svetových médií alebo architektonickej obce už pred niekoľkými desiatkami rokov, kedy práve akoby pristupovali v tej konjunktúre stavebnej, ktorá v Európe vlastne bola okolo prelomu roku 90. a 0. rokov a vlastne trvá viac menej až do dnes nejakou prestávkou nejakej hospodárskej krízy, ktorá bola v konečnom dôsledku realitnou krízou, hej, prelomu od roku 2007 až 2012. A práve Lakaton Vassal boli tí, ktorí v tom čase išli proti prúdu a vlastne hovorili, že menej je viac, ale nie v zmysle, ako to hovoril Mies van der Rohe, architekt, ktorý teda išiel, že menej je viac v tom výraze a v tej materialite, ale oni vyslovene, že toho, čo treba ako architekt urobiť. Že vlastne niekedy naozaj netreba urobiť nič, alebo treba urobiť len veľmi, veľmi málo, aby sme vlastne ten priestor zhodnotili, zachránili, alebo dokonca ho úplne mu dali novú dimenziu. A to je práve tento príklad týchto bytových domov, ktoré sú inak úplne identické s tými, ktoré boli stavané u nás na Slovensku, v Petržalke alebo kdekoľvek inde. Je to rovnaká vlastne sociálna výstavba, masová, s jednoduchým štandardom, jedným balkónom a jedným oknom. A práve Lakaton Vassal vstúpili do tohto priestoru, do tejto témy proste s týmito novými loďiami, ktoré dokonca boli inštalované počas plného
prevádzky, a že ľudia sa nemuseli v nich vzťahovať.
Čiže neuveriteľne lacné, bolo to veľmi lacné, v podstate aj na naše pomery. Bol by som šťastný, keby sa týmto dokázal niekto inšpirovať pri tých nekonečných zateplovaniach slovenských sídlisk a panelových domov, vlastne ponúkať aj nejakú novú víziu životného priestoru, tak aby sme sa možno nemuseli nevyhnutne sťahovať z tých bytov, ktoré obývame v paneláku, s tým, že chceme bývať niekde, kde máme aspoň troška väčšiu terasu alebo väčšie okno, ako je to štandardizované panelové, lebo to sa presne Lakaton Vassal podarilo. Takže áno, toto je vlastne to, čo oni ukazujú dneska, že je nevyhnutné starať sa o stavebný fond a stavebnú štruktúru, ktorú sme vlastne vybudovali, lebo je také porekadlo, ktoré hovorí, že len to, čo sa postavilo v 20. storočí, je násobne väčší objem ako to, čo sa postavilo vlastne v 10 000 rokov dejín ľudstva predtým. To znamená, že už minulé storočie bolo neudržateľným v trende výstavby a bohužiaľ ukazuje sa, že 21. storočie po dvoch dekádach, kedy vlastne vznikli spúšte mesta ako Dubaj, Abu Dhabi, alebo sa nekonečným spôsobom suburbanizuje aj náš región, proste veľkej Bratislavy, alebo aj menších miest, a to hovoríme naozaj iba o kontexte Slovenska, nie je to ešte o krajinách, ktoré sú či už viac rozvojové, alebo aj rozvinuté, ktoré naďalej akoby eskalujú vo výstavbe, že toto v podstate nie je cesta, ak sa vieme niekam dostať. A jedno z takých tých radikálnych, jedný z takých radikálnych názorov vlastne na toto je, ale možno aby som to ani nenazýval radikálne, lebo možno, že nás to vlastne tie okolnosti k tomu budú musieť dotlačiť, je proste si uvedomiť, že to, čo sme si postavili, sme si už postavili. A že my vlastne nebudeme môcť stavať ďalej. Že to, jak som spomenul, že stavba, ktorá má nulovú uhlíkovú stopu, je taká, ktorá sa nepostaví. Toto je fakt. Mm-hmm. A všetko ostatné je len kompenzáciou nejaké akcelerácie, hej, proti, alebo spomalovaniu, ale nemení to tú príčinu, prečo vlastne tieto problémy vznikajú. A áno, treba povedať, že stavebnictvo naozaj tvorí takmer 40% odpadu a zároveň už len výroba betónu je niekde okolo 10% emisí globálnych. A to sa bavím len o betóne, a nie o tých ďalších logistických vstupov, ktoré do tohto idú.
Strašne stúpa cena bytov, ale aj veľmi veľa sa stavia a aj tá infraštruktúra asi v Bratislave nie je až taká veľmi pripravená na to, že to teraz bude takto veľa ľudí. A tá stavba, teda tá Bratislava, to mesto sa zahusťuje. Je to veľký problém, že dalo by sa nejak motivovať, alebo prečo sa všetci snažia bývať v Bratislave? Čo také urobiť, aby sa všetci...
No, to, čo si spomínal vlastne aj tých príkladov, áno, rastie populácia v rozvojových krajinách, aj keď sa spomaluje. Na Slovensku v podstate sme skôr, že stagnujeme a perspektívne dokonca, keby, že je možné, že v roku 2050 bude žiť menej obyvateľov na Slovensku. Mm-hmm. Čo samozrejme nevieme úplne, ako keby, to sú už demografické otázky. Ja som v podstate v odbore architektúry, ale iba teda čo vnímam ako tému je, že áno, možno migrácia ľudí spôsobí nejaké buď udržanie čísel, alebo nejakú ich korekciu. Každopádne, áno, ľudia sa sťahujú, rastú mesta, lebo sa ľudia ešte permanentne sťahujú do miest, lebo tam sú príležitosti. Mm-hmm. Zároveň treba ale povedať, že sa aj dosť mení charakter práce a tá pandémia vlastne koronavírusu nás momentálne naučila to, že nikto v podstate od druhej svetovej vojny prakticky neurobil to, že by zastavil chod spoločnosti a uzavrel ľudí doma proste so zákazom vychádzania. Podarilo sa to tu. Je to vlastne cenná skúsenosť, aj keď bolestivá pre mnohých ľudí a pre mnohých ľudí, ktorí sa živia prácou, ktorá nemôže byť vykonávaná v takomto nastavení. Na druhej strane je to, že treba sa na to pozrieť ako skúsenosť, ktorú by sme mali vedieť využiť na to, aby sme skúsili premyslieť, či sú naozaj stratégie urbanizácie nevyhnutné v takomto rozsahu a aj pre tvorbu priestoru tak, ako bolo zažívaný doteraz. Lebo sa zmenilo veľa vecí. Zistili sme, že môžeme pracovať z domu. Možno, že naozaj je perspektívne uvažovať nad tým, ako navrátiť život na vidiek a ako vidiek redevelopovať, respektíve nechcem používať toto slovičko ako developmentu, ale skôr keby jeho udržateľného uživenia, kedy už naozaj asi nikto nečaká, že sa budeme venovať naďalej akoby poľnohospodárskej činnosti, ale môžeme napríklad vykonávať kľudne aj zdieľané práce pre korporát vlastne niekde zo stredného Slovenska. Je to dosť možné a myslím si, že takto to pomaličky sa smeruje aj dokonca aj v rozvojovom svete, ktorý v podstate tiež už má dostupnosť internetu, aj vo vidieckých oblastiach. Takže je to naozaj, myslím si, že do istej miery rana pre urbanizáciu miest, alebo skôr taký výkričník, že možno nie je nevyhnutné akoby sa pozerať iba na mesta ako tie, ktoré budú v budúcnosti naďalej akoby plniť tú úlohu tých hubov stretnutí. A určite nie možno v tom permanentnom nastavení, ako to bolo doteraz, ale možno iba v nejakých sezónnych alebo v týždňových nejakých slotoch, hej, dá sa povedať časových. Zároveň teda si spomenula ešte aj slovičko zahusťovanie. A to je ale vlastne to, čo je pre funkciu mesta dobré. Hej, že to, čo vlastne nás trápi, je vlastne rozširovanie miest, lebo idú na úkor vlastne toho prostredia, ktoré je za hranicou. Hej, zvyšuješ intravilán na ďalšie plochy, ktoré zastavuješ. A tie plochy boli ešte pred pár rokmi poliami, alebo remízami, alebo proste nejakými biotopmi, ktoré boli už za hranicou mesta, kde ľudia nežili. A suburbanizácia, napríklad to, čo sa deje v Bratislave, že vzniká ako veľmi veľa vidieckých kolónií, obce, ktoré mali v roku 90 65 obyvateľov, majú dneska 2500 obyvateľov. Sú to obce, ktoré nemajú častokrát ani nejaké zázemie, nie je to administratívne, nie je to ešte teda napríklad škôlky, kanalizáciu, vodovody a podobné veci. To sú veci, ktoré sú veľmi akoby problematické práve pre udržateľnosť. To znamená, a je to naozaj náročné aj skrz to, keď sa bavíme o nejakej uhlíkovej alebo nejakom konzume alebo uhlíkovej stope, že proste tí ľudia musia dochádzať do práce. Používajú na to individuálnu dopravu, lebo není na to postavená infraštruktúra verejnej dopravy a podobne a podobne. Čiže tie mesta trpia tým, že potom majú kolaps dopravy na okraji, potom musíme stavať nultý obchvat. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Že to je vlastne len tlak. Že je to... Tá suburbanizácia sa ukázala už v Spojených štátoch ako od 30-tych vlastne, alebo až 40-tych, 50-tych, 60-tych rokov, kedy bola naozaj v búme, ako to, čo zničilo tú pôvodnú štruktúru miest, ktoré mali častokrát akoby charakter možno viac príbuznejší európskym mestám, koncentrovaný v strede a sa vlastne vyľudnili. Je typický príklad Detroitu a podobných lokalít. Takže keď v Európe je naozaj dobré, že nikdy nebol opustený koncept mesta, že mesta sa nevyľudnili, nie v takom rozsahu, aj keď sa suburbanizovali, tá vitalita a udržateľnosť je práve v tej zvyšovaní hustoty. Aj keď to možno vlastne ľudia nemajú radi na Slovensku, hej, že keď je aj výstavba proste, jak sa hovorí, not in my backyard, hej, že však postavte si to, kde chcete, len nie, akože aby som to ja z okna nevidel, alebo z balkóna zozadu. A to je problém, lebo husté mesto, vo Viedni to veľmi dobre chápu, aj keď nerad používam príklad Viedne, lebo to používa každý, ale nenadarmo je Viedeň, akože bola koľko rokov veľmi za sebou, ako najvyššie...
Najpohodlnejšie mesto na svete.
S najkvalitnejšou životnou úrovňou, no tak môžeme byť šťastní, že otvoríme na dlhých dieloch vetračku a sa pozeráš na to najlepšie miesto na život, hej, že je tam, lebo je blízko. To znamená, že môžeme od neho čerpať inšpiráciu aj kvôli tomu, že to kultúrne prostredie Rakúska a Slovenska je v podstate identické, hej, aj keď je to iný štát. Rakúsko-Uhorsko, neviem, že štabete.
No, bolo to prestávka 50-ročná, ale si myslím, že tiež sa to...
Ale to, aby sme si nerobili z toho možno takto, alebo tak zľahčovať to treba samozrejme, ale áno, tá hustota je dôležitá preto, aby mesto vedelo fungovať efektívne, aby ľudia žili v meste, aby sa nemuseli presúvať ďaleko. Je ten koncept 15-minútového mesta, kde ideálne vieš za 15 minút prejsť pešo alebo nejakou nenáročným spôsobom dopravy, nielen do práce, ale aj do obchodu, za zábavou, za priateľmi, stretnúť sa a dokonca aj rekreovať. A myslím si, že Bratislava má na toto potenciál, má veľmi veľa benefitov, najmä toho prírodného prostredia, ktoré by bola práve škoda, keby sme ho naďalej vlastne vykoristili. Hej? Mm-hmm. Lebo to je to, čo mesta robia a vôbec, že vykoristujeme prostredie prírodné, ktoré v ňom je. Ale našťastie si to pomaličky uvedomujeme. Zákaz ťažby v mestských lesoch alebo obmedzovanie ťažby v mestských lesoch ako prospech rekreačnej funkcie lesa zvyšuje proste tú kvalitu života. A to nehovorí o tých naozaj veľmi cenných biotopov, ktoré sú ešte ako tak zachované v pôvodnom stave, či sú to už dunajské luhy alebo nejaké meandre a mŕtve ramena Dunaja.
Ty keď si už hovoril, že nerad používaš príklad Viedeň, lebo ju používa všetci, máš nejaké mesto, ktoré rád používa ako príklad takého, že udržiteľného mesta, alebo kde si ľudia už teda o mnoho viac a rýchlejšie uvedomili, že treba viac dbať na tú udržiteľnú architektúru, nielen zelenú, ale celkovo aj na tie rekonštrukcie tak?
Nie som urbanista a popravde nesledujem ani nejak veľmi detailne mestské politiky, takže by som klamal, keby som ti teraz niečo spomenul. Ale tá Viedeň sa používa často a používame ten príklad, lebo očividne ho študujeme a je nám blízky, lebo aj veľa ľudí, možno na tých politikách, ktoré v tej Viedni vlastne sa praktizujú a tvoria, vlastne ich tvorili častokrát aj ľudia, ktorí sú z Bratislavy alebo sa sem vracajú. Hej. Takže toto netreba úplne podceňovať. Myslím si, že žiadne mesto není dokonalé a není ani v tomto smere akoby, že trvalo udržateľné. Máme nejaké benchmarky, hej, že kde sa začala táto diskusia troška skôr kreovať. Už niekde možno v 80. rokoch, kedy nám sa o tom ani nesnívalo, alebo sa snívalo o tom veľmi okrajovo. Preto sa používa aj Kodaň častokrát ako, ako príklad niečoho. Ale vždycky má odvratenú stranu, hej, že je to proste zároveň nejakou dopravnou politikou alebo možno nejakou udržateľnosťou toho 15-minútového mesta. Je to ako keby príkladné mesto. Na druhej strane priemerný dánsky obyvateľ vyprodukuje raz toľko komunálneho odpadu ako slovenský obyvateľ. To znamená, že asi je tam tiež nie je úplne priama úmera v nejakom životnom štýle alebo niečom, čo by sme očakávali, že by malo keby z ruka v ruke nejakej environmentálnej udržateľnosti alebo aj materiálovej udržateľnosti. Myslím si, že sa to všetci učíme. A každá krajina, každé spoločenstvo má troška iné kultúrne predispozície a nejaké skúsenosti z niečoho, čo sa učí, od niečoho sa odráža, nejakú dobrú prax, byrokraciu, administráciu, to sú veci, ktoré netreba podceňovať. Slovensko si myslím, že to do značnej miery dosť brzdí v rozvoji. Je práve akoby nejaký nie je celkom flexibilný byrokraticko-administratívny aparát, právne nastavenie, normy. A to sú všetko už také komplexnosti, že každý sa v tom snaží nejako korčulovať. V niektorých krajinách to ide lepšie, v niektorých to ide horšie. Myslím si, že my sme niekde ako keby niekde uprostred toho. Ale teším sa, že ale sa to už nesie ako téma. Že od tých posledných komunálnych volieb na mnohých slovenských samosprávach došlo k radikálnym zmenám, kedy možno aj nejakou generačnou výmenou, ale hlavne možno to nie je ani o generačnej výmene, ale skôr o tom, že sa vytvoril priestor, aby sa začali veci riešiť. A možno to súvisí aj s tým, že je troška viacej peňazí na to, aby sa vôbec tie aparáty miest mohli posilňovať, že sa už nestávajú iba samosprávami, ktoré svietia a kúria de facto, ale že už troška sa pozerajú aj ako ho posunúť v kvalite života mesto ďalej a ako možno nastaviť nejaké budúce pravidlá tak, aby či už súkromní investori, alebo aj mesto samotné, alebo mesta samotné, verejní investori, dokázali akoby povýšiť funkciu mesta tak, aby bolo... Áno, kvalita života je to, čo si musíme ešte stále brať ako ten skutočne merateľný ukazovateľ.
A ty si robil taký pekný výskum o kúpeľných domoch na Slovensku. To mi tak napadá, že mám často taký pocit, že na Slovensku ako keby boli iba dve miesta. Bratislava, Vysoké Tatry. Máš aj taký pocit, že...
Ja som robil nedávno taký vlastne rozhovor na túto tému s Patrikom Garajom z denníka N. Tam sme robili vlastne na tému Tatier. Robím momentálne taký architektonicko-umelecký výskum s Andreou Kalinovou práve cez opustenú rekreáciu na tému Tatry. Ak sme tak nejak vlastne suchou nohou prešli, teda paradoxne v tebe kúpolo sme prešli suchou nohou do Tatier od kúpelov, alebo teda mokrou nohou, kľudne to povedať. Ale práve kvôli tomu, že sme si uvedomili, že tie Tatry sú naozaj fenoménom. Že rovnako, jak to kúpeľníctvo je nejakým fenoménom, nielen architektonickým, ale aj vo vzťahu vlastne nejakým kultúrnym fenoménom, ktorý v sebe nosíme od malička, nejaký narratív. A Tatry sú už úplne, že o tom asi net pochyb. A práve je o tom dosť malo keby odborné reflexie, že vznikajú knihy, ktoré ako keby poukazujú na nejaké prírodné krásy alebo donekonečna obmielajú proste kamziky, štíty, horské chaty. Ale vlastne nikto sa nezamýšľa nad tou urbánou, nad Vysokými Tatrami ako nad urbánnym fenoménom. A tým nemyslím akože história osád a takéto veci. Hej, že, a to, čo sme s Patrikom vtedy, akože aj v tej diskusii vlastne, čo sa nám podarilo otvoriť a ja si za tým veľmi stojím, ja som presvedčený o tom, že Vysoké Tatry sú druhým najväčším slovenským mestom. Hej, že je to proste samospráva, ktorá má 10 000 obyvateľov, a akože všudy dokonca menej, 6 500, v prstenci 40 km pomaly, akože osád, kde žije naozaj pár ľudí. Ale áno, však tam chodí 2 milióny turistov ročne, hej? Že tí ľudia tam musia prísť, tam nejakým fungujú. To znamená, že v nejakom priemernom čase tam je proste stále niekoľko desiatok tisíc ľudí a ďalší prichádzajú. A naozaj to aj vygenerovalo takú mierku architektúry, ktorá sa stávala či už z 60. a 70. rokov, ale stáva sa ešte ďalej aj dneska. Sú to ambície developerské, ktoré sú porovnateľné akože úplne s bratislavskými. Sú väčšie ako košické, povedzme, hej, alebo prinajmenšom porovnateľné. To znamená, že to postavia niekde tie Tatry do tohto proste kontextu najväčších miest. A v tej intenzite investícií to je ako keby očividné v tom kontexte zlyhaní, ktoré tam vznikajú a ktoré ľudí prirodzene znervozňujú. To je deto, hej. A presne to potom poukazuje na to, že sa bavíme o nejakej veľmi významnej lokalite, v nejakej významnej samospráve, ktorá vlastne skrz to, že má iba 5000 obyvateľov, musí riešiť veci, ako by to bolo 500 tisícové mesto v zásade. Ako to môžu tí ľudia robiť v tej samospráve? Na to nie sú prostriedky, hej. To znamená, že tu je niekde inde zlyhanie, že skôr by sme mali sa baviť o tom, že ako pomôcť Tatram. Nie ako ich kritizovať za to, že sa takéto niečo deje, lebo je to proste prirodzený jav, že s tým zlyhaniam dochádza. A treba o Vysokých Tatrách naozaj začať hovoriť ako o meste, ktoré je proste ďaleko väčším, ako sa zdá.
A je veľmi preťažené, že v poslednej dobe, hlavne keď bola korona, mohlo sa ísť iba do prírody, alebo keď bola zima, tak tie Tatry aj nízke, ale hlavne vysoké, tak boli strašne preťažené.
A tu je ešte jedna téma, ktorú hovoríme vlastne v kontexte, máme udržateľný urbanizmus, alebo udržateľný urbánny rozvoj, alebo udržateľnú architektúru, ale treba hovoriť aj o udržateľnom turizme. Uh-huh. A to je opäť ako keby ďalšia téma, ktorá u nás sa nejakým spôsobom moc nerieši. Uh-huh. A vidíme, že áno, že keď by sa hovorilo o udržateľnom turizme, možno že viacej v kontexte nízkych Tatier, jasné a podobné, lebo očividne na toto sme absolútne rezignovali na plnej čiare. Že takéto nekonečné tešenie sa, že však sa niečo rozvíja, však už buďme radi, že konečne sa niečo deje. Jasné, no tak poďme akože vo veľkom ťažiť zemný plyn proste frakovacími metodami na východnom Slovensku, proste neviem čo, všetko si ešte tuto proste postavme, lebo to je tiež akože na oltár nejakého rozvoja. Ale čo tu po nás zostane? A to je, myslím si, že v kontexte toho prírodného prostredia sa to ukazuje ako naozaj niečo vypichnuté a myslím si, že je to oprávnené, keď ľudia voči tomu cítia nejakú mieru znepokojenia, je asi to najmenšie, čo môžeš ako keby cítiť, keď sa na to pozrieš. Hej. To, čo napríklad v kontexte Tatier ako zostalo opustené, sú v skutočnosti stavby, ktoré keby fungovali, tak by mohli byť kľudne národnými kultúrnymi pamiatkami, lebo naozaj v tom čase, kedy sa stavali. A to sa bavíme teraz o opustených akoby objektoch, ako je kúpeľný dom Helios, tá liečený ústav Helios na Štrbskom plese. Nádherný dom, áno, je to proste monštrózna stavba, ktorá má 230 metrov, ale kto tam nikdy nebol, ani nevedel, že ten dom existuje. To znamená, že bol postavený tak, že nikoho nezaťažoval. Na rozdiel od nejakej vyhliadkovej veže na Štrbskom plese s bungee jumpingom a s múzeom Reinharda Messnera, ktorý to odmietol. Teraz čerstvo. Chvála Bohu, dostal rozum. Tak vlastne sa to ukazuje, že to boli stavby, ktoré boli robené neuveriteľne s citom pre prostredie a aj napriek tomu to mierku, ktorú do toho prostredia vstupovali, lebo taká bola požiadavka na ich funkcionalitu, hej, že proste kde mu sa dá liečiť 400 kúpeľných hostí, no tak asi nie v hrazdenej chyži niekde na okraji, hej, že to sa proste musí akože nejako niekde zmestiť. Ale malo to sociálnu funkciu a malo to architektonickú kvalitu, ktorá dneska skončila vlastne v ruine, lebo proste sa nedokázala adaptovať na kongresový hotel skrz nejaký development. To sa treba vlastne spýtať, že vlastne kto za to môže, že to takto dopadlo. Hej. Áno, Tatry sú plné opustených domov, sú opustených víl, lebo nikomu proste nechýbajú, lebo chcú proste stávať akoby, že novú spotrebnú architektúru v tom prostredí, ktorá je možno ľubivejšia, hej, voči nejakým potenciálnym klientom. Otázne, že či je kvalitnejšia, alebo či trvalo sa bude tak páčiť, ako si to myslia, alebo takých ľubivých vecí tam vzniklo za posledných 20 rokov až. A myslím si, že to je naozaj neudržateľná ľubivosť, čiže dilemy estetiky sa naozaj v tomto smere môžu kvitnúť. Mm-hmm. Pozdravujeme Anticenu za architektúru v tomto smere, asi je tam, že kde hľadať ďalej inšpiráciu. Takže že prečo je to tak? No áno, myslím si, že je to v prvom rade nedostatok nejakej možno regulácie, nedostatok dobrej praxe. Mm-hmm. že nikto sa nezamýšľal napríklad hľadať podobu týchto nových barzaj hotelov vlastne formou architektonickej súťaže, pričom všetky, napríklad na Helios boli tri architektonické súťaže od roku 59. Až v roku 66 ukázala, že kde je perspektíva. A tam boli desiatky návrhov, ktoré porovnávali možné riešenia. To je tá environmentálna zodpovednosť. Každý sa bál do toho prostredia vstúpiť nejakou stavbou, lebo chápal, že akýkoľvek vstup sa tam spraví, bude vlastne stopou, ktorú pokiaľ bude zlá, bude ťažko odstrániť. A toto je podľa mňa narratív, ktorý si treba zobrať za vlastný, že treba byť zodpovedný pri tom hľadaní tých riešení už v tej prvotnej fáze. A nie len si to proste ako, že nakresliť, tu budeme mať 30 apartmánov, fajn, super, potrebujeme k tomu 30 parkovacích miest, dáme podzemné garáže, vyrúbeme to do nejakej morény a podobné veci. Hej, že toto asi tiež nejde.
Má sa taký pocit, že presne tento development je taký, že žijeme tu a žijeme teraz a je a po mne potopa. Že toto naozaj netáte sa tej trvalej udržateľnosti. A myslím, že tie budovy, ktoré teda by mohli dostať nejaký štatút tej národnej kultúrnej pamiatky, že sa toho jedného dňa aj dožijú? Alebo je taký ten ich osud, že budú naďalej chátrať?
Myslíš konkrétne v Tatrách? Alebo tak
myslím teraz v tých Tatrách, keď si ty...
No tak Heli už sa toho už nedožije. Rád by som sa dožil toho, že by bolo napríklad Areal FIS, alebo Patria, alebo aj Hotel Panorama vlastne národnými kultúrnymi pamiatkami. Práve aj možno skrz to, aby sa zakonzeroval ten budúci rozvoj. Lebo proste zastavovať Mlynské luky ako keby novým developmentom je tá cesta, ktorá ako keby narúša aj tú nejakú urbanistickú harmoniu, ktorá tam je. Hej? To isté vlastne, keby bol Areal FIS kultúrnou pamiatkou, tak tam nevznikne tá neskutočne zlá vyhliadková väža, ktorá akože to je naozaj, že
Bodka.
To je bodka, hej? To je bodka, no. Ale to je naozaj, že smrť, hej? Doslova. Že kľudne sa, by som sa, keď ma aj investor ma niekedy bude v tejto veci počuť, tak to hovorí tak, ako ja sa rád s tým stretnem a mu to vysvetlím, prečo to tak je, hej? Alebo ešte lepšie architekta tej veci stretnúť, alebo nejakého projektanta, ktorý to môže.
Ľudia sa toho nasýtia a potom tam už proste nebudú chcieť ísť, lebo to už ostane.
No a kým sa toho nasýtia, tak tam musíš postaviť ďalšie zázemie, aby tam tie...
Parkovisko,
musí tam tých 10 000 ľudí denne sa niekde prestravovať, nejak stráviť čas. A to je otázka, že áno, že treba si vždy akoby pozerať, že jedna vec je fajn, niečo spraviť, ambícia, pekný dizajn a možno... Ale otázka je, že vlastne čomu chceme pomôcť, hej? Mm-hmm. Alebo že čomu pomáhame? Že toto, tam mám pocit, že nie vždy sú takéto SWOT analýzy proste dostatočne spravené. Hej? Keď použijem tento korporátny jazyk, áno, tá SWOTka vlastne nemusí byť zlá. Hej? Mm-hmm. Alebo uvedomiť si tie threats, hej? Tie hrozby, ktoré z toho idú. No? Takže to je že hrozba pre udržateľnosť a životné prostredie. Ostatne aj teraz plán obnovy a stability Slovenska má byť veľa peňazí investovaný práve do revitalizácií brownfieldov. To znamená, že aspoň niekto si uvedomuje, že je to téma, ktorá tu nejakým spôsobom je a treba ju riešiť. Sú to strašne veľké prostriedky, lebo naozaj častokrát, bohužiaľ, sú to mimoriadne ťažké environmentálne záťaže, všelijakých proste chemických...
Azbest.
No, takých veľmi podivných proste zlúčenín, ktoré asi teda neumožňujú ani len tam stávať na tom území. Nie to ešte proste urobiť z toho park alebo vodnú plochu. Takže bude to veľa stať. V tomto smere možno, že tie nové haly aspoň nestrašia tým, že sa tam proste robí ťažká chemická výroba alebo niečo, že sa to možno snáď aj bude dať niekedy rozobrať a vrátiť späť. Aspoň si to predstavujem možno, že jednoduchšie ako pri týchto naozaj veľmi ťažkých závodoch, ktoré tu reálne 40-50 rokov boli budované. Tie ľudia prirodzene túžia po skvalitňovaní svojich životných podmienok. Malý byt, väčší byt, malé auto, lepšie auto, väčšie auto. Málo veci, veľa veci. Hej, že proste ako keby takej tej, áno, je to vec ako keby saturácie nejakých osobných potrieb a zvyšovania si pohodlia. A že áno, a to sa skloňuje veľa a myslím si, že je o tom úplne legitímne hovoriť, že tie klimatické ciele nemôžu byť naplnené bez nejakej istej miery sebauvedomenia si a možno aj nejakej racionalizácie toho, čo konám. Lebo aj to málo vie pomôcť.
Áno, vie. Však
niekedy... Potom, preto by sme nerecyklovali. Hej, keby sme takto pristupovali k tomu, tak ani len tie celofánové vrecuška z... keď si rožky kupujeme, vlastne by sme ich používali. Hej, lebo to je to málo. A to je to, že tu sme schopní urobiť ústupok, ale nie sme schopní urobiť ústupok pri niečom inom. Tak potom, neviem, nedá sa to podľa mňa úplne vytrhnúť. Asi si všetci uvedomujeme, že naozaj žijeme neudržateľným spôsobom tvorby priestoru a vzťahu k priestoru. Asi skôr na začiatku. Hej, že máme za sebou nejakú nultú fázu a sme teraz v nejakej fáze 1 a uvidíme, kam sa až dostaneme. No.
Dobre, ja veľmi pekne ďakujem za rozhovor pánovi teoretikovi architektúry Martinovi Zajčekovi a veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor a budeme teda dúfať, že všetci ľudia, aj rybári, aj architekti, aj stavbári, aj všetci my sa budeme zodpovednejšie staviť k životnému prostrediu.
Prajem všetkým veľa trpezlivosti pri dosahovaní environmentálnej spravodlivosti. Držme si palce. Čaká nás veľa práce.
Počúvali ste Capitalx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorého vznik podporila Rosa Luxemburg Stiftung zo zastúpení v Českej republike a Fond na podporu umenia. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital-noviny.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného, za čo vám vopred ďakujeme.